Tɛ kɛ ɔŋgɛ Paul ma Rome nyimayɔ. Nyuŋ loro.
Suwere ka yɔ tuu yɔ. Tuo kɔ kum labi yɔ mbu si, osu lo tie ete zoro na we. Pita ka mbu kpem. Mbara ruwe si sira, na kwe kum tata suwe na udung de yɔ yɔ. Isi maa ripe suru wae bitaru rɔ yɔ. Lim zo zon si. Pende na tani Kristu Yesu. Suyo piteng na tani erik pende isimda. Mimo mo eta telimbu yawe. Yembo. Palabro si yo. Polo zi rana eri zibina ni bibimdo. Palabambu si. Tardo tihu wezi uja uke fam. Isi piteng na ukiaru nda. Na Kristu fi na el nizira da yo. Ye rana erik benda isimda yo. Rana erik benda ororo rife. Disimdo si. Watundo te wendo long yo. Halo watundo pa kam Kristu kamangoyo yo yo. Pek bende na to na baka. Pelabambu sere watundo. Tita atasu wena udung do yo. Na tadasi. Kau kwe kim yoma. Bobi yo yo. Wei esibayo. Ele kwe kim nisida. Ngo. Ye rana Kristu resibina yo. Tuta li uze tane rukwa ngwao. Wizuro. Na ose Kristu we esibene el nesirada yon. E taso siburoro. Simta taso we na utung yon. Esibyo. Esibikba kwa sibu si kwe kim esidana. Ele. Lele o uwezu yon. Owe ku sipi kadene so. Piyole. Mwimwa mwa ekwa medisi owe esisira yon. Na kwe kim da taso we na utung meyemi yon. Ekwa medirora se ewe wezu mene Kristu Yesu mebendo ta. Sebe kadene so. Yembo. Pifayi zi mudum nase edasu wogwe ekim nisi da. Ne biye ne elambo so zola yo. Mbubi yo yo. Siseke. Eta akwa mibilin zi ne elaba ne kwa ekim eze. Mpupa lakina mbubi da tozi yo. Yele. Mwumwa ekwa medir ne ekele oso. Eze mpapa sebe ne befe yo. Dorole ekpa mbibilin zinze na ekele ezumbo balakana mbobo doza ya pifeze edasu wo kwa ekim nisida mbobo ya ya pata dadasu wana utung miyo ele osolo tiro nda awa ya suweriga yodo kwe miyo pata dadase trung wana ureyo eduwe osolo ti da ayo paharunu muzerela kwa ekim na awe Pide kambu kpem. Eta tilis ye ekba mede. Ne ekele noyo ne eke oyoma. Ne enyange yo. Pobo eke oyoma kpem yawe. Mboro ro episo eke kwe kum yoma. Ya osu yoma. Ele. Ye no eke kwe kum yom yo. Puk ne samda. Ye eke osu yom yo. Piyek ne elambo buto sa yo.
Ele. Prese so, mbubi yo yo. Mbame ike kwe kim yuma yo. Lele yo. Omu tom do pa ulimi yo nisi nale. Ne, orong tu yo. Puhulimi ne kwe kim nisi da. Ne ebisi mbubu doza yo piyuma.
E ne utom do da long. Yo, mongbako mbu ayala kiyezi malizan mebida. Dole. Ii yebe ni bimbilizi pisi mbubi bisu iayo ni kedekedim mbuyuma. Ni etezi bisu kedekedim larakbim. Elele yon. Ii yebe si bisi mbubi toza ayo buyuma. Ni etezi bisu osanyi mbim. Halawatundu ike kwe kum yuma yon. Pita akini miki je uzi ela mbubi toza ayo. Lakasinzi ela bani sikuwa mifelele yon. Pilimi wezi da. Suukini mi simda. Ele, lele yon. Osu hulimi, ne kwe kim nisi da. Ne ebisi mi yoma. Mbubili mi bita yon lisi ebisi enyima. Ne bitem nisi. Iku wizu biten. Kwe kim keheo lisim. Ele. Kujongo osalakaro falayo li wizu biten guri iku. randa ke balo Kristu Yesu rek bandu dayo.